Un novo outlet anúnciase para esta fin de semana en Fene. 21 comercios, 21 establecementos participarán nunha actividade que se prolongará nas xornadas do venres, sábado e domingo. Organiza o Concello de Fene. Acompáñanos a concelleira de Promoción Económica, Ana Basoa. Bos días.
Hola, bo día.
Que actividades paralelas haberá nesta edición do outlet?
Pois contaremos con música polas rúas para animar as compras, sempre con DJs de Fene.
E que apoio lle ofrece o Concello aos comercios participantes?
Ademais da música, tamén se lles colocarán jaimas e mesas para os que así o solicitaron, por suposto a correspondente publicidade, como por exemplo haberá cartelería, se anunciará na páxina do Concello e no Facebook do Concello, tamén en Feneturismo. Os DJs recordarán a través de megafonía os comercios participantes, ademais da oportunidade que me das ti de anuncialo.
E anunciaron os descontos que ofrecerán os comercios ou cada un ofrecerá as súas promocións individuais?
Si, cada local o xestionará de maneira individual, facendo descontos que les consideren oportunos.
Nesta ocasión poderán colocarse as jaimas diante de cada establecemento, non?
Si, exactamente.
E poderán sacar os seus produtos, os seus vestidos, a súa roupa ao exterior.
Correcto, van facelo así desa maneira. Incluso hai un local que non ten un... Perdón, hai unha persoa que non ten un local físico, se lle dá a oportunidade de colocar a jaima aquí diante do concello.
Ana Basoa, ten xa preparado o disfraz do Antroido para mañá?
Sí, sí, eso por suposto. Eu sempre disfrutei moitísimo cos disfraces, de feito, ata que se desfixo, sempre participei na comparsa aos Xunquiños, despois aínda estiven 2 anos máis na de Paso a Paso, bueno, sempre foi moi activa a hora de disfrutar dos carnavais.
Somente es falta que o tempo acompañe, non?
Sí, que despois do día que estamos vendo hoxe, pois a verdade méteme un poquinho de medo.
Que o tempo acompañe para o mércores de Cinza mañá, o desfile de comparsas e tamén para o outlet do venres, sábado e domingo.
Sí, eso, bueno, honestamente as comparsas son importantes, pero axudar ao comercio penso que todavía o demais, entón, bueno, pois a ver si temos sorte e aguanta o tempo.
Moitas grazas, Ana Basoa, concelleira de Promoción Económica de Fene. Moita sorte nese outlet que se prepara para fin de semana no comercio de Fene.
Vale, moitas gracias a ti.